беларускі свет у інтэрнэце.
А наперадзе некалькі навінаў пра штучны інтэлект. Ён развіваецца, яго спрабуюць утаймаваць ды урэгуляваць. Падрабязнасці распавяду. Таксама ў ЗША прынялі закон, ён можа прывесці да забароны TikTok. Тут Лада Грыніўскі, запрашаю вас на праграму «Будзем з вамі разам». Европейский парламент ухвалил закон об штучном интеллекте, который устанавливает потребования до распознания тваров и программ для працы с текстом и выявами. Про это пишет Bild. Распрацоўшчыкі павінны будуць маркіраваць тэксты, гукі і выявы, створаныя з дапамогай штучнага інтэлекту, каб не ўводзіць людзей у зман. Больш строгія правілы павінны прымяняцца да дадатку з высокімі рызыкамі, такімі як распазнаванне твараў на вакзалах альбо ў іншых грамадскіх месцах. Па сутнасці, закон забараняе масавае сачэнне за людзьмі з выкарыстаннем біяметрычных даных. Галоўны камісар Еўразвязу па ўнутраным рынку Цьеры Брэтан назваў новыя правілы гістарычнымі. Паводле яго слоў, гэта першы ў свеце закон аб штучным інтэлекце. YouTube ўжо робіць больш жорсткімі правілы для контенту са штучным інтэлектам. Новая прылада ў Creator Studio патрабуе ад карыстачоў маркіраваць відэа, створанае з выкарыстаннем штучнага інтэлекту, контент, які карыстачы не павінны маркіраваць, напрыклад, анімацыя альбо рэгуляванне колеру дэкаляровых фільтраў, касметычныя фільтры ды іншыя візуальныя паляпшэнні, калі перамены з'явяцца ў сацыяльнай сетцы ўжо неўзабаве. Национальная рада по электронных СМИ Латвии закрыла доступ до 9 сайтов, которые распаўсюджваюць российскую пропаганду, про гэта паведамляе Дэлфі. Сярод іх сайт беларускага дзяржаўнага тэлеканала АНТ і выдавецкага дому «Беларусь сегодня», заснавальнік адміністрацыі Александра Лукашэнкі. Рашэнне аб закрыцці доступу заснаванае на тым, што гэтыя сайты выкарыстоўваюцца для падтрымкі агрэсіўнай расійскай прапаганды, на іх распаўсюджваецца скажоная ды ўжывая інфармацыя пра вайну Расіі супраць Украіны ды пра ваенныя злачынствы, учыненыя Расіі з мэтай іх апраўдання, распаўсюджваецца ненавісніцкае выказванне ды інфармацыі, якія дыскрэдытуюць Латвію і НАТО. Кангрэс ЗША прыняў закон, які можа прывесці да забароны TikTok. Там патрабуюць, каб сацыяльная сетка аддзялілася ад кітайскай матчынай кампаніі, якая кантралюецца ўрадам Кітаю. Кангрэсмены бачаць небяспеку ў тым, што праз TikTok кітайцы збіраюць вялікі аб'ём даных пра амерыканцаў, які пасля можа быць выкарыстаны на шкоду ЗША. Калі ж TikTok забароніць у выніку ЗША, ён знікне з App Store ды Google Play. Фактычна, гэта будзе азначаць, што прыкладанне знікне для большасці смартфонаў. На кампанію з беларускімі каранямі Фло падалі калектыўны пазоў у ЗША, распрацоўшчыку вінаваціць у продажы звестак аб здароўі карыстальніц іншым кампаніі на кшталт Фейсбук без іх ведама. Прадстаўнікі Фло ў каментары мясцовым журналістам заявілі, што кампанія ніколі не прадавала і не перадавала карыстальніцкую інфармацыю трэцім бакам для рэкламных мэтаў, і Фло мае намер рашуча адстойваць сваю пазіцыю ў судзе. Калі рашэнне суда будзе не на карысць кампаніі, прэтэндаваць на кампенсацыю змогуць больш за мільён жыхарак Канады, якія карысталіся дадаткам Фло ў перыяд паміж 1 чэрвеня 2016 годам да 23 лютага ў 2019 годзе. Паводле ДФБ, раней аналагічныя вінавачанні былі прадстаўленыя Фло ў ЗША, яны былі ўрэгуляваны ў 2021 годзе. Я ж толькі нагадаю, што Фло – гэта кампанія з беларускімі каранямі, якая выпускае папулярную мабільную праграму ў сегменце жаночага здароўя. Мабільным аператарам забранілі рассылаць рэкламныя СМС. Цэнтр абароны персанальных дадзеных у Беларусі паведамляе, што скаргі на рассылку рэкламных паведамленняў на нумары мабільных абанентаў без згоды абанентаў. Там высветлілі, што аператары сетак мабільнай сувязі рассылалі рэкламу на падставе дамовы на аказанне паслугі рассылкі таргаваных СМС-паведамленняў. Для гэтага выкарыстоўвалі сваю кліенцкую базу, абапіраючыся на выбарку па крытэрыях замоўшчыка паслугі. Апрацоўка персанальных звестак фізічнай асобы, у тым ліку нумары мабільнага тэлефону для рассылання рэкламы, не адносіцца да выпадку, калі атрыманне згоды на апрацоўку персанальных дадзеных не патрабуецца, падкрэслівае Цэнтр абароны персанальных дадзеных. У выніку на патрабаванне цэнтра рассылку рэкламы на нумары мабільных тэлефонаў спынілі. Янушкевич почав продавати електронні версії книг. На сайті видавництва Янушкевич книг.ком з'явився електронний розділ, де можна купити гэтыя електронныя кнігі. Тепер там доступны электронныя версіі 7 кніг, якія недавно выходзілі ў выдавецтве друкаваным накладам, заўважае сайт Bio.info. При покупці читач атрымлівае электронныя кнігі ў фарматах, доступных для чытання, электронныя версіі кніг па кошце таннейшыя за папяровыя. Аваста закрыла беларусам доступ до сваіх антывірусаў ды клінера. Чэшская кампанія, вядомая антывіруснымі праграмамі, а таксама утылітый клінер для чысткі Windows, спыніла працу ў Беларусі ды Расіі ў сувязі з санкцыямі еўрапейскага звяза. Мы не можам прасуляць нашыя паслугі альбо падтрымку карыстальнікам у Расіі і Беларусі, гаворыцца ў заяве кампаніі. Пры адкрыцці ўсталяваных праграм карыстальнікі з Беларусі і Расіі бачаць паведамленне, на жаль, гэты прадукт не патрымліваецца ў вашым цяперашнім месцы знаходжання. Пасля платныя падпіскі, ануляваныя на нявызначаны час і не будуць аднаўляцца пасля заканчэння тэрміну. Microsoft у Расіі блакуе шмат прадуктаў, спіс апублікавалі ў кампаніі, гэта таксама выклік агрэсіўнай палітыкі расійскіх уладаў супраць Украіны. Блакаванне адбудзецца пры канец сакавіка. Microsoft заблакуе, між іншым, воблачныя сервісы для карпаратыўных кліентаў Расіі, а таксама шэраг іншых прадуктаў. Акрамя таго, блакаванне закране лакальны софт, ліцэнзійныя ключы актывацыі будуць дэактываваныя без магчымасці пераўсталёўкі. Даныя кампаніі будуць захоўвацца не больш за 24 месяцы пасля спынення дзеяння дамовы. Кліенты не змогуць паўторна актываваць свае падпіскі без ліцэнзіі дзяржаўнага рэгулятара. Microsoft пакрые перадаплату за паслугі, якія не былі аказаныя. Раней кампанія абвясціла, што блакіроўкі воблачных сервісаў не закрануць расійскіх карыстальнікаў, а менавіта фізічных асоб. Я ж таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com. Беларусь не заблакаваны, тут дапаможу VPN. Слухайте нас на сайте rc.com, ды у FM-прасторы. Хартайте социальные сетки, там больше новинок. Жадаю доброго дня, Лада Гриневский. До новой сустрэчы на нашей вольной хвале.
Белорусский свет. У интернете.